Casi, caes.
Tere, hea kuulaja! Eetris on saade sarjast Käsi käes ja nii nagu siia ette mängitud taanduv merekohin meile märku andis. Täna räägime teemal Vikerkaare all. Stuudios on Jaana Rosin Arvetlint ja mina olen Eha Lobjakas ja me kõik teame, kõik need meie hulgast, kes on Jumala sõnaga kokku puutunud, et pärast ülemaailmse veeuputuse lõppu andis Jumal Noale oma lepingu märgi ja ta ütles, et kui sa näed taevas vikerkaart, siis sa tead, et ma mõtlen oma lepingu peale ja ma ei hävita enam maad veega. Ja sellest ajast on saanud vikerkaar märgiks üldse Jumala tõotustest. Ja kui meie tänane teema on vikerkaar all, siis me räägimegi sellest, et meiegi võime olla seal Jumala tõotuste vikerkaar all ja teada, et Jumala tõotused kehtivad meie peale ka, kui me usume. Ja kuna me oleme saates käsi käes ja me oleme ikka nendes saadetes rääkinud sellest, et me võime panna oma nõrga käe Jumala tugevasse kätte, siis eks seegi ole Jumala tõotus, et see vägev armastava isa käsi on alati meie poole välja sirutatud ja see on meie otsus, kas me paneme oma nõrga käe tema kätte ja laseme sellel, mis Jumal on meie jaoks plaanis on teoks saada või pusime siit elust ise läbi. Käsikes saadetes oleme rääkinud ka nendest olukordadest, kus me oleme eriliselt kogenud Jumala ligiolekut ühel või teisel viisil. Kas siis on mõni piiblitekst väga elavalt meie elus tõeks saanud või on mõned olukorrad lahenenud nii, et me ei oskagi mõelda, et keegi muu peale Jumala on võinud neid lahendada. Aga kindel on üks, et Jumala tõotused on jah ja aame, nii nagu ütleb Jumala sõna. Ja kui kellelgi meist on kahtlus kõhelda, kas need Jumala tõotused kehtivad meie peale, siis meil on võimalik tõsta usu pilk, kolgata mäele ja näha seal Jumalat suuremas kogu maailma patu eest. Ja kui me sinna juurde suuname oma pilgu veel tähistaevasse ja näeme, kui suur on kõik see, mis meid ümbritseb, ja mõtleme, et meie maa võiks olla, õigemini ongi, üks tolmukübe selles universumis. Ja Jumal ei lükanud seda tolmukübet mitte kuidagi kõrvale, vaid tuli ise siia ja näitas meile, kuidas Jumal meid armastab ja elas meie kõrval ja läks meie eest ristile ja on oma vaimu läbi ka täna kõigi juures, kes teda usuvad ja sellest räägivad meile ka Jumala tõotused.
Sa mainisid tolmukübet ja ma mõtlesin, et kui me võtame nii globaalses mastaabis, siis me kõik oleme siin tolmukübemed. Ja üks hommik ma läksin tööle minu ees, tuli üks naine poest ja tal olid Niksed rasked asjad olid selles hästi õhukeses kilakotist jätta see kuubanakse piima ja kohukesi. Ja ma mõtlesin, ja täiesti automaatselt hakkasin paluma, ütlesin, et taeva isa palun aita, et ta jõuaks koju nii, et see kotte läheks katki, sest noh, need kotid on tõesti purunevad kergelt ja seal olid need asjad rasked. Ja ma palvetasin ja siis mõtlesin, et see on nii tühine asi, mille pärast ma palun. Ütleme, ülemaailmse terrorismi ja nälgiva Afrika ka võrreldes, see on tühi asi, kas tal kukuvad need asjad sealt kotist välja või mitte. Ja ma mõtlesin edasi. Et globaalses mõttes on see tõesti tühi asi, aga globaalses mõttes on meist igaühe elu ka täiesti tühi asi. Ja ometi Jumal hoolib meist ja Jumalale läheb tegelikult korda iga tühisemgi asi, mis meie elus toimub. Ja ma mõtlesin, et meie elu on täpselt nii õnnelik, kui hästi need pisiasjad meie elus lähevad. Mõtlesin seda, et tegelikult ei ole pisiasju.
Eha, sa just tuletasid meelde seda ühte võimsamat lepingu märki, mida kõik inimesed on näinud ja vikerkaar. ja just eile ma sõitsin maakandis ringi ja selline ilus tugev vikerkaar oli taevas ja ma mõtlesin just Jumala tõotusele, mis on kirjas Jeremia raamatu 31. peatükis. Jumal ütleb siin, et vaata leping, millega ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb Jehova niisugune, ma panen nende sisse oma käsuõpetuse ja kirjutan neile südamesse. Siis ma olen neile jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. Siis üks ei õpeta enam teistega venda ütle, tunne Jehovat, siis nad kõik tunnevad mind nii hästi pisukesed, kui suured ütleb Jehova. Et selline Jumala tõotus tegelikult ja soov kirjutada leping südamesse. Ja mõtlesin siis selle peale, et miks Jumal kirjutas alguses 10 käsku oma põhiseaduse kivilaudadele? Miks pärast ei saanud kohe kirjutada Iisraeli rahvale südamesse neid? Ja miks need rasked kivilauad pidid olema ja siis Mooses pidi need mäelt alla tassima ja nii edasi. Ja samas mõtlesin oma elule järgi, et ka minu elus on sellised perioodi oli, kus ma lihtsalt panin oma südame kinni ja Jumal pidi need käsud samamoodi kivilaudele kirjutama. Ja siis ma püüdsin oma jõuga neid käsku seadusid täita ja sellest ei tulnud midagi välja, sellepärast need olid nii rasked. Aga see tõotus on siin, et Jumal teeb seda meie juures. Tema teeb selle kõige suurema põhilise osa meie elus.
See on nii huvitav, et sa sellest rääkima hakkasid, sest mina mõtlesin ka just seoses lepingu vikerkaarega kahest lepingust. Ja piiblis räägitakse vanast ja uuest lepingust. Ja vana lepingu puhul olidki need käsu laua peal ja uue lepingu puhul nad on südames. Ja ühel puhul meie ütleme, mina teen.
Ja just.
Ja teisel puhul me saame aru, et meie ei saa teha. Meie ei saa Jumala plaani oma elus täita. Jumal saab seda teha meie sees. Ja et vajadus piiblis, kui Jumal ütleb, et ma teen nüüd uue lepingu, ta ütlebki, et te ei jäänud sellesse vanasse lepingusse. Jumala plaan on alati olnud see, et käsud oleksid meie südames, et Jumal oleks meie südames kogu oma armastusega, kogu oma tahtmisega, aga kui me oma südame sulgeme, siis ta jätab meil ometigi kivitahvlil selle, et me ometigi saaksime otsida Jumalat ja seal enne Siinaid just, kui nad saavad aru, et Jumal tahab neile käsud anda, siis nad ütlevad, meie teeme kõike seda. Inimene ei saa Jumalat käsku täita oma lihalikus jõus, väes ja tarkuses ja sellest tulebki kaks lepingut ja samas, kui me mõtleme tagasi sinna noa päevadele ja mõtlemegi sellele vikerkaarele, kui Jumala lepingu märgile, siis kui Jumal ütles oma lepingu välja, ma olen alati mõtelnud selle peale, et milline osa oli sees lepingus inimesel. Lepingus on alati kaks poolt. Jumal ütles, mina ei hävita enam maad veega ja ta ütleb, et ma teen lepinguga loomadega. Ja tekib kohe küsimus, et mida see loom talle vastu nagu tõotab. Sisuliselt Jumal ütleb, mina teen, aga teie pidage kalliks seda minu lepingut ja uskuge sellesse, et mina teen.
Ja et mina viin selle täide teie praktilises elus. See on fantastiline ja ma usun, et me oleme kõik proovinud, üritanud ise olla head, ise olla paremat, täita teatud Jumala seadusi, korraldusi. Ja varem viljem sa koged, et see on kõik selline ajutine, et mul ei ole jõudu, mul ei ole väge. Ja siis ühel korraga koged, kuidas Jumal kirjutab nad sulle südamesse. Ja sa hakkad järsku tundma rõõmu Jumala käskudest, Jumala seadustest, korraldust, sa otsid lausa neid elus ja see annab sellise õnne tunde sisse, nii et sisse ei ole enam orjus, vaid see on armastuse selline väljenduse märk, aga kõik see saab alguse Jumalast, sest tema ütles, et mina teen sinuga lepingu. Ja mõtlesin ka sellele vana Iisraeli teenistusele, kus seal templis oli see seaduse laegas ja seal seaduse laekas oli ju need 10 käsku kivilaudadel. Aga selle peal oli armu kaan, mis oli kullast. Nii et see arm, mis Jumal annab meile, selle eesmärk on tegelikult need seadused uuesti, mis patu läbi hüljati kehtestada meie elus praktilisel viisil. Ja ta teeb seda. Nad pidi ette uskuma muidugi vanal ajal seda. Aga kui ma loen siit Jeremia raamatust 32. peatükist, siis Jumal ütleb selle sama lepingu kohta. Ja ma annan neile ühesuguse südame. Tähendab jälle, mina annan ühesuguse südame. Me otsime üks meelt koos kõlaga kogudustes, kodudes, perekondades. Aga siin Jumal ütleb, et mina annan teile ühesuguse südame ja ühesuguse tee. Nõnda ennad alati kardavad mind kasuks neile ja nende lastele pärast neid. Ja ma teen, jälle Jumal teeb nendega igavese lepingu, et ma ei loobu tegemast neile head. Mõelge selle peale. Jumal teeb lepingu, et ta ei loobu tegemast head. Viies Mooses 8.2 ütleb, et õnnistused tabavad sind. Jumal korraldab nii, et õnnistused tabavad sind. See on uus leping. Aga mis on meie osa siin teha?
Nii osa on kõige raskem. meie osa on esiteks saada aru, et me tõesti ei saa. Kui sa rääksid siin eha uuest ja vanast lepingust, siis ma tegelikult tahaks küsida, et miks see vana leping siis tehti? Et kas tõesti oligi nii, et vaane Iisrael pidigi selles vanas lepingus seal siplema? Või oligi ikkagi õigus see, nagu arvad, sa ise ütlesid, et nad ei avanud oma südant?
See
on see, mis meil kõigil on, et me ei tee oma südant lahti, siis me vaatame Jumala käsku ja kujutame ette, et me suudame seda ise teha. Aga see mõte, nagu sa ütlesid, arvad ilusti, et selle käsu mõte, see nendel kivitahvlitel, oli tegelikult ju panna inimesi mõistma, et nad ei saa seda ise teha, aga Jumal teeb seda, kui nad ainult lubavad. Ja see on see koht, minu meelest kristliku elu ainus koht, kus meil tulebki võidelda ise enda ära andmise nimel Jumalale, et jõuda sellesse punkti, nagu ütles Jeesus seal Getsemani aias, et palun võta minult see karikas ära, aga ometi, mitte nii nagu mina, vaid nagu sina tahad.
Aga kuidas saada nüüd see praktilisse meie ellu? See on selline protsess ja see on ka väga huvitav protsess, sellepärast, et Jumal ise ütleb, et ma püha vaimuga juhin seda protsessi, et te saaks pühitsetud. Piiblikeeles see tähendab pühitsetud, Jumalale eraldatud nüüd täielikult. Ja mäletan, minul usuelus oli aastaid, kui ma omast just püüdsin neid käske teha ja kui mul oleks vaimulik päev õnnestus, väga ja ma olin kirikus käin ja pühendanud, siis ma mõtlesin, et kui nüüd Jeesus tuleks tagasi, et äkki ma olen ikka siin vist valmis. Ja siis, kui läks selle paar päeva edasi, ma olin jälle eksinud, siis ma mõtlesin, ei, nii ei lähe, nii ei tule välja. Ja niimoodi ma üritasin. Jah, seda nimetakse käsumeelsuseks. Aga jah, kui ma avasin südame selliselt, et Jumal sai neid kirjutada ja sa hakkad tõesti rõõmu tundma. Ja sellepärast Jeesus ütles, et minu käsud ei ole rasked. Need on kerged just. See ei ole koorem. Koorem on jah käsumeelsus, aga kui Jumala armastuses kirjutab need südamesse, sest Jeesus ütles ju, et kui te mind armastate, siis pidage minu käsusõna. Tähendab, et algus on armastus ja siis käsusõnad. Ja täpselt samuti nagu sellel seaduse laekal oli see armastus ehk armu järg või see kullast kaan, et see arm annab selle sisu meile kätte. See arm annab meile väe ja jõu Jumala seadustes käia ja tõesti rõõmu tunda. Mitte nii, kui inimesed mõtlevad, jah, siis kui ma saan usklikuks, vaat siis ma pean seda hakkama tegema, siis mul on see kohustus veel, siis mul on veel see, milleks mulle seda koormat veel maksuameti kõrval vaja on.
Ja veel öeldakse, et ma pean veel nii paljudest asjadest loobuma, ma ei tohi neid enam teha. Aga kui veel Jumala tõotustest rääkida, siis vaata nagu sa lugesid arvad siin piiblist, et ma arvan, et ma ei eksi, kui ma ütlen, et ühtegi Jumala tõotust ei ole antud nii, et Jumal ütleb, et teie peate seda kõike ise tegema ja alles siis te midagi saate. On muidugi tingimuslike tõotusi, kus Jumal tõotab õnnistada neid, kes tema käskusid peavad. Aga kui ma mõtlen kõigi nende tõotuste peale, mis ta on andnud inimestele, siis sa lugasid siin Jeremiast, aga me võime siit algusest peale esimesest Moosese raamatust lugema hakata. Iga tõotus on kirjutatud, mina teen, mina annan. Mina ja see suur mina olen on see, kes iga tõotuse taga on. Nii et kui me räägime käsust, siis käsu eesmärk, nagu Paulus ütleb, on tõesti kasvatada meid Kristuse poole. Kui me anname ennast temale üle, siis tema viib täide kõik selle, mis on vaja, et me oleksime teised inimesed. Aga meie valik on see, kui ma mõtlen Abrahami peale, siis Jumal tõotas talle järel tuli, et ja tõotas talle, et tema nimel kõik rahvad õnnistavad ennast. Ja meil on nüüd valida, kas meie hakkame Jumalat aitama, sest meile tundub, et ta ei tegutse piisavalt kiiresti või piisavalt õigesti ja kas me püüame seda teha inimlikult. Või me saame aru, et see, kes on loonud kogu universumi ja kõik, mis siin on, tema on tõesti võimeline mitte millestki looma midagi ja looma elu seal, kus elu ei ole tegelikult. Ja paraku on ka nii, et kui me hakkame Jumalat aitama ja püüame neid tema tõotusi, püüame temal aidata neid tõotusi ellu viia, et siis üldjuhul võib tekkida päris suur jama ja Abrahami näitel me teame, et selle Abrahami abi tulemus on tänapäeva maailmaski veel eks päris valusate tagajärgedega.
Jumal ütles, et tema nimi on mina olen, aga inimene ütleb ju, et mina olen.
Ja sealt see konflikt tegelikult tulebki, et
kes siis on,
kelle tahe sünnib ja kes valitseb minu elus, et kõik need inimesed, kes on tunnud seda või elanud läbi selle kogemuse, see on tõsine vaimulik kogemus, kui me saame aru, et nii nagu Paulus ütleb Rooma raamatus, et minu see ela head. Ma ei saa ja kui me lõpetame Jumala takistamise, selles mõttes, et me üritame olla need mina olen, suured mina olen, siis Jumal saab oma tahet meis ellu viia ja see on tõeliselt ilus ja see on tõeliselt hea ja kui me mõtleme selle peale, et Jumal ütleb, et mina tulen ja elan teis, universumi looja Jumal ütleb püha vaimu läbi, elan mina teis. Ja teen oma tahet teoks ja see ei käi mitte nii. Vahetavahel inimesed ütlevad, et noh, mis siis inimese roll on, et lihtsalt oleleda. Nagu mõistuste mitte midagi vaja ei oleks, aga kui me teame seda kogemust oma praktilisest elus, siis me teame, et kõik meie mõistus, kõik meie teadmised, kõik läheb mängu, aga kõik see saab Jumala kohaloleku kaudu pühitsetud ja kuidagi teiseks muudetud ja sel kõige saab olema nagu õnnistus taga. Ja kui me eile just õppisime piiblist mitud kohta Apostlitegude raamatus, siis see on juvitav, et nelipühi päeval nii öelda harimatu kalamees Peetrus peab sellise jutluse maha ja niimoodi seostab piiblikirjakohti oma vahel, et ma usun ka kõige targem inimene seal kuula ja oleks saanud aru, et see oli tõeliselt tark jutlus, tõeliselt hästi põhjendatud seisukohad ja see oli kalamees Peetrus, kes andis oma suurest armastusest looja vastu, ennast looja kätte, tahtis teda teenida ja siin samas mõned peatükid hiljem, noh, õigupoolest natuke rohkem kui mõned, räägib Paulus Areopaagile ateenlastele ja citeerib Kreeka luuletajat ja sealt kaudu kuulutab evangeeliumi. Tähendab, et see kõik, mida Paulus oli õppinud, seda Jumal kasutas ära nendes olukordades, kus ta sai just teatud inimestel anda kuulutuse selle kaudu. Kõik see, mida me teame, kui see saab pühitsetud, kui see saab Jumala kätte antud, siis see tegelikult täidab Jumala plaani, aga Jumala juhtimise ja tema teeb ja tema tuletab meelde ja tema paneb selle olukorra niimoodi kehtima, et see tõesti mõjuvalt läheb kohale, sest tema plaan on inimesi päästa.
Aga Jumal annab alati sellise märgide ütleb, et kui te teete, tähendab ka meil on siin oma osa ja milline on see meie osa, et seda fantastilist lepingut, seda rahu ja rõõmu lepingut oma ellu tõesti nagu sisse tuua.
Mina uskuda.
Tegema. Uskuma uskuda. Ja edasi järgmised sammud.
Minu arust Jooso 3.13 on üks tore kohta. See on see koht, kus Iisraeli rahvas pidi sisenema tõotatud maale, Kaanani maale, mille nad pidi vallutama. Ja Jumal ütles neile, et Jordani jõe vesi seiskub siis, kui preestrite jalad
puudutavad.
Ehk siis, mitte nii, et nad läksid sinna vee äärde ja siis vesi jäi seisma. Nad pidid astuma esimese sammu, eks? Ja Jumala tõotustega ongi see, et me, nii nagu Avrahamil ühel hetkel oli see tunne, et see viimane samm, sinna vette astumine, ta nagu ei uskse jäkki otsa. Kuidagi ta lasi ennast, eks ju, mõjutada.
Sa mõtled seda Saaral
ja Haagari.
99-aastane ei hakka nüüd sünnitama, eks ole.
Aga, no, aga see oli varem, eks ju, laps sündis ju varem, Iismael.
Iismael sündis ennem, jah.
Aga ikkagi nad olid üle, noh, väga vanad, eks. Aga ometi need preestrid läksid ja astusid selle esimese ususammu sinna vette, seal on öeldud ju selle koha peale, et sellel ajal oli vesi kõrgel ka. See ei olnud niisama mingisugune lomp, et tühi asi umbes astuma vette ja vastu. Et see oligi ususamm ja tihti peale meil ka jääb see viimane ususamm tegemata. Et nagu tundub, et midagi ei juhtu ja midagi ei toimu. Aga kui sa rääksid sellest mitmekesisusest, imelik on, aga ma tõesti see nädal just mõtlesin selle peale, et kui me anname ennast Jumala kätte, kas me muutume siis kõik ühenaolisteks robotiteks. Täpselt see, mida sa räägid, eks. Ja ma mõtlesin selle peale ja tõesti me ei muutu. Vaata, juba Jumala suur arm on see, et ta tahab, et me oleme erinevad. Ja me olemegi erinevad. Ja see ei ole ju mingi patt. Me kõik oleme erinevad ja me lävime väga paljude erinevate inimestega. Ehk siis meie ümber on oma see ringkond inimesi. Ja kui nüüd Jumal meid muudab, siis ta tõesti toob meist välja selle hea ja kõrvaldab selle halva, mis segab meil teistele inimestele õnnistuseks olemast. Sest kui te vaatate loodusesse, kui palju on kas või lihtsalt, need samu lehtpuid siin Eesti maal, kõik nad on erinevad, nad ei ole kõik ühesugused. Jumal armastab erinevust ja talle meeldib see, sellepärast meiegi oleme sellised ja ma usun, et mitte keegi ei peaks kartma seda, et kui ta annab ennast Jumalale üle, et siis ta muutub mingisuguseks halliks massiks. Vastu pidi, vaadake ümber ringi, vaadake maakera loodust. Siin ei ole halli massi. Siin on värviküllus, siin on kirjeldamatud hulk liike igasuguseid. See on ilmselt ka niukene jumala vaenlase plaan kujutada ette, et kui me anname oma mõistuse kellegi kätte muutmiseks, siis saavad mingid anonüümsed, mingisugused isikud.
Anna, sa just ütlesid natuke aga tagasi, et tegelikult me tahame seda muutust, seda lepingut tulemusi nüüd täna kohe praegu ja ruttu täpselt nii kui on vaja, et kui sa natuke mingi asi ilineme või järjekorras seisma, siis me ütleme, et ei, ma ei taha, ma olen minema, ma otsin paremat teenindust. Aga jumala juures see lepingut täitmine meie elus, see on ikkagi protsess ja see oleneb ka väga olnud meist, sest olge ausalt, mõni inimene kasvab koguduses 2 aastaga kiiremini kui teine 20 aastaga ja see tähendab, et ta on avatud kogu aeg, ta käib kohe kogu aeg iga päev jumalaga otsib tema tahet, ta neelab tema sõnu ja jumal saab palju kiiremini oma lepingu realiseerida inimese praktises elus ja oma tõotused täita. Nii et siin on just kannatlikkust ja kui jumal võtab see nagu käe kõrvale, ma usun ka meie lapsed, kui nad on väiksed, me peame ikka nad käe kõrvale võtma ja mõndagi asja mitu korda selgitama, õpetama, siis ootama, millal nad aru saavad ja millal nad üldse tahavad hakata seda tegema ja täitma.
Ja millal nad tahavad aru saada, eks?
Ja just tahavad aru saada. Ja siin on just need momentid, aga kuna me elame arvuti ajastul, kus on kohe vajutad klahvile, kõik tuleb, kohe info on kohe olemas ja nüüd on kiire vaja vaadatakse kella, siis umbes öeldakse Jumalale, et sa oled ajast maha läinud, et meil ei ole aega. Aga Jumal on anna aega ja meie muutumine, meie iseloomu muutumise protsess ei käi ju nii kiiresti.
Nüüd me paneme vahepeal muusikat mängima ja praegu siis laulavad Indrek Kunt ja Indrek Luukas laulu Valguse poole. Eks seegi ole meie teemaga täna tugevasti seotud.
Valgus paistab, pimedus kaab, südames armastus näen, meeltes on usku, Jumala vägi kannab mind läbi päeva ja lootus kohidab, valgus võidab, süda täidab, rahu nii suhu, palves seisab, lahja ees, õnnistaha mu elu ja se pohe hüüa pime headuse juurde jääda igatse et võiksin käia valguses ma sinu pohne lahja Jeesus tõstan käe juhata min la 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 valguse poole püüa pime headuse juurde
käsi käes.
Eetris on saade sarjast Käsi käes ja täna oleme siis arutlemas teemal Vikerkaare all, rääkimas Jumala tõotustest, Jumala tõotuste täitumisest meie elus ja Jumala lepingutest ja sellest, mis meil sellest õppida on. Täna on vestlusringis Jaana Rosin, Arvet Lint ja mina olen Eha Lobjakas ja tahaksin rääkida siia Jaanaga koos ühest väga imelisest Jumala tõotuse täitumisest. Nimelt sellel suvel juhtus Jaana elus üks tõsine olukord, mis inimlikult oleks võinud lõppeda ka väga kurvalt ja väga suurte kannatustega.
Maigu lõpus leidsin ma oma rinnast ühe kahtlase suure tüki. Ja see tükk oli nii suur, et ma ehmatsin ära. Ja mis ma siis tegin? Mõtlesin, et kiiresti arsti juurde. See, et ma kohe arstile numbri sain, oli oma ette ime, et ma usun, et paljud naisterahvad teavad, et naistearstile on üpris raske saada aega nagu praegu ja kohe, eriti kui sa tahad saada tasuta numbrit. Mina sain ja minu arst vaatas mu läbi, ütles, et tõenäoliselt kuna see on nii ootamatult tekinud ja ta on nii suur ja ta on nii ja naa, et tõenäoliselt on tegu süstiga. Süstid, nagu ma internetis lugesin ja nagu arst ütles ka, ei ole tegelikult üldsegi pahaloomulised asjad, need tekivad, aga üldjuhul on nii, et kui on süst, siis üldiselt ei teki sellest kasvajat. Et süstide ainus miinus nagu võib olla see, et kasva võib olla seal taga peidus, et mõnikord on nii, et seda ei ole näha. Aga juba see päev, kui ma selle asja avastasin, siis ma usun, et enamus inimesi teab, kui tema elus tekib mingi selline ootamatu olukord, mis teda väga, väga, väga puudutab isiklikult, siis ega seda mõtete tulva, mis su pähe tuleb, on praktiliselt võimatu peatada. Ja mina andsin endale täiesti aru, et ega mina oma muretsemisega mitte midagi muuta ei saa, eriti kui ma ei tea ka, mis see on. Aga minul nii palju küll neid võimeid ei ole, et ennast veenda, et ole rahulik ja oota ära, et mis tegelikult siis on. Ja asi päädis sellega, et kui ma õhtul läksin magama, siis ma jäin küll ilusti magama, keset tööd ärkasin ma ülesse ja loomulikult mõtted keerlesid selle üle, appi kui jõudne, mul on mingi jube haigus, võibolla ma suren isegi ära ja kui ma ei sure, kui see on kasvaja, siis ma mõtlesin, et kas ma suudan üle elada kõik need jubedad kannatused, mis kasvaja raviga kaasas käivad ja nii edasi ja nii edasi. Ja küsimus ei olnud mitte selles, et ma oleksin surma kartnud. Nii veider kui see ka ei ole, aga ma tõesti nagu seda ei kartnud. Aga need mõtted keerlesid. Ja kui ma hommik üles ärkasin, siis ma ka lõpuks jäin ka magama. Ja siis ma mõtlesin, et see asi niimoodi ei käi lihtsalt. Ma ei kavatse siin kõik need päevad, kuni ma lähen arsti juurde ja kuni ma teen analüüsid ja kuni ma saan teada, mis minuga on. Ma ei kavatse olla kogu aeg närvis ja endast väljas ja öösiti mitte magada. Mis tähendas seda, et ma ilisin ehale, ütlesin, et palun tee palvet, et ehk palun palvet oma palvegrupis, mitte mu tervise pärast niivõrd, vaid sellepärast, et mul oleks rahu, et ma saaks magada. Et täpselt nii ma ütlesin, et ma tahan rahulikult magada. Minu muretsemine, minu mõtted, mitte midagi ei muuda selles olukorras. Mis te siis arvate, mis juhtus? Juhtus see, et kõik need 3 kuud, kui ma olin siin arstliku järelvalve all, mind täiesti nii rahulik, et ma ei mõelnud absoluutselt selle peale, mis mul on ja mis mul ei ole. Ma käisin arsti juures, tehti pilt ja see pilt ütles ka, et arvatavasti, siis tehti ultraheli, sest seda tavaliselt tehakse, et olla veel rohkem kindel, et asi ei ole nagu pahaloomuline. Ja ultraheli käigus võeti ka kohe proov ja see arst, kes seda tegi, see ütles, et tõepoolest, et peaks olema tegud süstiga. Ja ma läksin sealt arsti juurest ära, olin täiesti rahulik ja listsin, et ehale ütlesin, et tegelikult mul on ilmselt kõik hästi. Ja kui tuli selle koeproovi vastus, siis eha oli oma palvegruppiga Hiiumaal. See oli reede õhtu ja arst helistas mulle ja ütles, et teie vastus tuli ja see vastus ei ole korras, et leiti ka selliseid kahtlaseid rakkusid, mis nagu viitaks mingile pahaloomulisele asjale. Ja loomulikult tulin töölt ja olin täiesti omadega läbi. Ja esimene asi oli see, et ma ilistasin ehale ja ütlesin, et palun tehke palvet. Et mis iganes see ka ei ole, et ma soovin ikkagi rahulikult magada.
Ja kui Jaana ilistas sinna meile Hiiumaale, kus me käime vahetavad akkusid laadimas ühe usklike seltskonnaga ja tõesti Jumalat otsimas ja sõna uurimas ja palvetamas ja otsimas jõudu Jumalalt ja seda temale kuulumist, et me oskaksime siis edasi minna ja Jumalat teenida ja igaüks täita seda osa, mis Jumal tahab. Siis Jaana helistas ja me tõesti hakkasime palvetama ja iga kord, kui meil selline palve hetk oli, iga kord me Jaana pärast palvetasime. Ma väga täpselt teistele siis isegi ei ütelnud, milles asi on, aga ütlesin, et asi on tõsine ja teeme palvet. Ja mul on kombeks, kui ma Hiiumal või kuskil sellises looduse lähedases kohas olen, siis hommikuti minna kuskile metsa palvetama ja sõna uurima ja see oli ka üks hästi imeilus hommik. Ja ma tõusin enne teisi üles ja võtsin oma piibli ja läksin selle meie ööbimiskoha lähedal ühe raiesmiku peale, sest seal ei ole nii palju sääski kui mujal ja istusin ühe kännu otsas ja linnud laulsid ümber ringi ja päike säras ja kaste ja kõik see, mis siin hommiku juurde käib. Ja hakkasin sõna uurima ja samal ajal palvetasin ja siis jälle uurisin edasi ja palvetasin ka Jaana pärast, sest mina ju teadsin, milles asi oli ja lugesin oma sõna ja kui ma just olin Jaana pärast palvetanud ja pöördusin tagasi Jumala sõna juurde sinna, kus minu järg oli, siis minu järg oli Jesaja 57. peatükis ja 19. salmi juures ja ma lugesin sealt rahu, rahu, kaugel ja lähedal olijale, ütleb Jehova ja mina parandan teda. Ja see oli nagu välk selgest taevast Jumala kinnitus, et mina ei tea, kuidas Jumal seda teeb ja mina ei saa teda selles mitte mingit moodi käskida ega õpetada, aga see oli minule see kinnitus Jumalalt, et Jumal tegeleb selle asjaga. Ja et just nii imeliselt, et rahu, eks ju, ja rahu lähedal ja kaugel oli jälle meil, mihin Jumal Jaan oli Tallinnas. Ja läksin muidugi tagasi sinna teiste juurde ja hõiskasin seal ka seda sama asja ja ütlesin, et Jumal on lubanud parandada. Me ei tea, kuidas ta seda teeb, aga tema teeb seda ja helistasin muidugi kohe Jaanale ja ütlesin, et tead, et noh, see ei ole juhuslik, et mul ei ole kombeks üks tekste otsida või kuskid näppu viiblisse panna ja midagi, mingit kogemust niimoodi saada, aga minu järg oligi seal ja Jumal oli imeliselt kinnitanud. Ja kõik olime rõõmsad, tänasime Jumalat ja tänasime selle eest, mida meie veel ei näinud. Aga me teadsime, et tema sekkub ja tema lahendab seda asja nii nagu tema tahab, aga ta sekkub. Ja nüüd Jaana räägib edasi.
Minu jaoks oli jälle see, et kogu selle aja jooksul tegelikult, miks ma seda kogemust nagu ühelt poolt nagu tahan rääkida, aga teiselt poolt mul on nagu raske rääkida, et igasugused need terveks saamised, et paljud inimesed on hästi skeptilised ja sellised. Ja siis mul on nagu kahju, et ma räägin seda kogemust ja tegelikult hakatakse nagu Jumalat pigem nagu võibolla mõnitama, pilkama minu selle kogemuse läbi. Aga kõik see aeg, ma tegelikult ei palunud Jumalalt tervendamist. Ma ütlesin talle, et ma tahan rahu. Kui sa tahad, sa võid mind terveks teha, aga üks oli kindel, et võt see tunne, et ma teadsin või tundsin, et minu usk ei sõltu sellest, kas ma saan terveks või mitte ja see oli ka see, mida ma palusin, et mis iganes ka juhtuks, et ma jääks Jumalasse, et minu jaoks oli see nagu kõige tähtsam ja mitte ei olnud, vaid on ka praegu. Ja ma nüüd ei mäleta, aga ma läksin arsti juurde vist no kõige rohkem nädalaga hiljem siis peale selle.
Ma tean, et see oli 13 ja 10. Olime meie Hiiumal.
No võt, siis ma läksingi nagu järgmine nädal kohe. Igatahes... No kuna see sütoloogia vastus võttis aega pisut. Jah, sul on õigus. Ma käsin 13. juulil arsti juures, siis seal onkoloogi juures, kes siis ütles, et noh, et palun vaatame läbi. Ja siis ta ütleb, et aga ma ei leia seda kohta, et kus see teil on? Et näidake mulle. No siis ma hakkasin ka siis nagu, vaatasin, et no et vist siin nagu oleks. No et siin võibolla midagi on, aga et ja siis ta küsis, et küsis, kas teil on närvi korras. Siis ma ei saanud algul aru. Ta ütles, et kas te kannatate nüüd oodata, et me teeksime uue ultraheli ja võtaksime uue proovi augusti lõpus, et kas te kannatate. Ja ma ütlesin, et loomulikult ma kannatan, sest ma mõtlesin, võibolla ma oleks pidanud talle ütlema, aga mul kahjud ma isegi, et ma ei öelnud, aga mõtlesin, et kui kõik inimesed minu pärast palvetavad, keda ma tean, et mulle, on mul närvid täiesti korras, eks, et ma ei mõtle selle peale.
Aga no põhimõtte selles, et seda ei olnud enam seal.
No arst ei leia, ta küsib, et kus see on. Ja siis ma läksin augusti lõpus ultrahelisse ja ma tõesti ja kogutavalt pabistasin sellepärast, et ma mõtlesin, et kui ma nüüd olen ise siin midagi ära käkinud, sest ma olin nagu rääkinud sellest ja mõtlesin, et aga kui ma olen selle nüüd kõik välja mõelnud. Alguses oli mul seal arsti juures selline tunne, et ma olen selle välja mõelnud, kui ta küsis, et aga ma ei leia siit midagi. Ja siis ma mõtlesin, et aga õnneks mul on ju pildid ja asjad. Ja kui ma nüüd läksin uuesti arsti juurde ultrahelisse ja seal aparaadi all see arst küsib, et kus see teil oli, ma ei näe midagi, et näidake, siis mul oli nagu eriti selline naljakas tunne, et õnneks olid seal monitorilt alla, no, arvuti monitoril olid minu need mammograafi pildid, kus ma nägin eemalt, et seal oli täiesti reaalselt mingi asja olemaseks. Ja kui ta võttis uue proovi ja see proov, ja kui see tuli, oli see täiesti korras. Ma tean, et kohe keegi mulle ütles, et noh, tead, need asjad kaovadki ära ja nii ja naa, aga kauselt olid ükski arst mulle seda ei öelnud ja mõlemad arstid võtsid asja ikkagi piisavalt tõsiselt, nii et ta tegelikult lähele. Detsembris või jaanuari algul ma pean minema uuesti ultrahelisse ja onkoloog ei öelnud mulle, et need asjad kaovadki ära. Nii et minu jaoks selline kogemus. Ta on lihtsalt kõigile öelda, et Jumal ei pea meid terveks tegema. Ta võib meid teha terveks, aga minu arust kõige tähtsam on see, et sellises olukorras, et mis ka juhtuks, et me jääksime temaga. Ükskõik ka, kuidas ta ka ei otsustaks, et on parim.
Et see on nagu selge kogemus või mida me praegu kuulsime, kuidas Jumala on lepingut peab ja kuidas ta on ostav ja kuidas ta on ka meist huvitatud. Sellepärast, et mul jäi sealt Jeremiast viimane salm lugemata ja ta ütleb siin niimoodi, et ja ma tunnen neist rõõmu, tehes neile head. Ma istutan nad ustavalt siia maale kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest. Nii et see oli selline kindel kogemus sellest ja ma usun, et meil kõigil on neid üsna palju juba kogunenud selle aja jooksul, et Jumal annab oma märku, et ta on tõesti ustav ja et see leping kehtib. Ja tihti, kui me ka unustame, ma usun, et sellepärast on ka see vikerkaar taevas, et ta jälle ilmab ja ütleb, et minu uus leping kehtib. Tulge lepingusse ja lähme edasi ja te kogete tõelist elu rõõmu ja elu eesmärk.
Vaata, tegelikult seda tahaksin öelda, et ma arvan, et iga inimese kõige suurem vajadus on selle järgi, et ta hinges oleks rahu. Ükskõik, millistes raskudest me läbi ei lähe, see rahu, mis su südames on ja mitte mingisugune ravimiga saavutatud rahu, vaid tõeline see rahu, et sa oled päriselt rahulik, sa ei muretse, ja sa tead, et asjad on selles mõttes kontrolli all, et mis iganes juhtub, sinu eest hoolitsetakse. Ma mäletan, kui ma seal arsti juurest tulin esimest korda, kui ta ütles, et ma ei leia mitte midagi ja ma ei näe siin midagi või noh, tähendab, et tema nagu ei saanud aru, et mis värk on üldse. Tulin, ma läksin tööle ja see oligi nii naljakas kogemus selles mõttes ka, et kuna ma ju ei palunud otseselt tervendamist ja ma nagu ei oodanud seda, siis mul võttis ikka natuke aega enne, kui ma nagu sain aru, mis on toimunud. Ja kui ma siis nagu mõtlesin, et appi, mida ta on teinud minu heaks. Vot see on see sama jälle tolmukübeme teema, et tegelikult ma olen mitte keegi. Ma olen üks täiesti tühine, tähtsusetu elus olend. Ja ta teeb.
Kelle eest Jumala on maksnud kallist hinda?
Uskumatu, eks ju. Et kui me oleme ausad ja vaatame peeglisse, siis ma tahan näha seda inimest, kes ütleb, jaa, mina olen väga väärtuslik ja minu pärast ta pidigi olekski pidanud surema, eks ju. Kui mitte kellegi teise pärast. Et inimene, kes on Jumala juures, me tajume tegelikult, et me ei ole ilma temata midagi väärt. Ja minu arust see on nii fantastiline, et ta suvatseb seda teha. Ja mitte sellepärast, et näidata, kuivõrd hea ta on. Vaid sellepärast, et ta päriselt hoolib meist.
Meie piibliõppe, see kartal, on teemal Jumala teenimine. Jumala teenistus ja minul on terve selle kartali jooksul käinud peast nagu kogu aeg üks mõte läbi, et seal kutsutakse meid üles Jumala kesksele, Jumala teenistusele või Jumala kummardamisele. Eesti keeles seda paremat sõna võibolla seal ei ole. Aga meie Jumala teenistus on sageli meie vajaduste keskne. Issand, kui sina minu vajadused täidad, Issand, täida palun minu vajadused. Või meie Jumala teenistus on õnnistuste keskne. Issand, õnnista sina mind. Nii nende õnnistustega, teistega, kolmandatega. Või meie Jumala teenistus on ka hirmu keskne. Kui ma siin teenin, siis ma ei lähe põrgu või veel kuhugi. Tähendab, meil on igasuguseid põhjusi, miks me Jumalat teenime. Ja teate, ma olen enda jooks nii selgeks mõtlenud, et kõigil nendel muudel variantidel peale Jumala keskuse me pettume. Sest mitte kunagi ei täideta kõiki meie vajadusi nii, nagu meie tahame. Mitte kunagi meie ei saa neid õnnistusi täpselt sellel viisil, nagu meie tahame. Ja mitte kunagi ei lähe olukorra täpselt nii, nagu meie arvame. Aga kui meie Jumala teenistuse keskpunktis on Kristuse isik, sõltumata sellest, kuidas on vajaduste muude asjadega, me ei pettu mitte iialgi. Ja samas, Jumala tahe on ju parim. sest Jumal armastab meid rohkem kui kõik inimesed. Ja siia lõppu mul on jälle südames see, just seoses selle Jaana kogemusega, see Danieli kolme sõbra tulise ahju kogemus. Et kui me Danieli raamatust loeme nende meeste vastust kuningale, kui kuningas ütles, et kui te kummarda kuju, siis te lähete ahju, siis Saadrak, Meesak ja Abednego kossid ning ütlesid kuningale, Nebukadnetsar, selle peale pole meil tarvis sulle vastata sõnagi. Kui see peab olema, võib meie Jumal, keda me teenime, meid päästa. Ta päästab meid tulisest ahjust ja sinu käest oh kuningas. Aga kui mitte, siis olgu sul teada kuningas, et meie ei teeni su Jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille sa oled lasnud püstitada. Tähendab, kui Jumal ei sekku sellel viisil, nagu inimesed see moment eeldasid, me teame, et Jumal sekkus ja sekkus ka Jaana ellu, aga kui ka ei sekku, et meie suhe Jumalaga ei sõltuks sellest, kas üks asi läheb nii või teisiti, vaid et meie suhe Jumalaga sõltuks sellest, milline on tema. Ja et me tõesti vaataksime temale ja mida rohkem me vaatame, seda rohkem me näeme, kui ilus ja kui armastav ta on ja tegelikult kui õigesti ta toimib meie eludes ka.
Sest tead, alguses, kui ma mõtlesin läbi kõik võimalikud mustad stsenaariumid, siis üks mõte oligi see, et ma küll mõtlesin, et ma kardan kõiki neid igasuguseid sekkumisi ja keemiaravisid ja mida iganes, kui mul peaks seda vaja minema. Et siis ma mõtlesin, aga kui Jumal tahab mind saata sinna selleks, et kellegile midagi öelda. Kui tal on midagi öelda seal olevale inimesele sellel hetkel, kui mina seal olen, siis järelikult ma ei hakka vastu. Küsimus ongi alati nendes Jumala tõotustes, et kas me lubame Jumalal teha või me hakkame ise punnima ja siis me pettume, eks?
Aga vaat, see ongi see uus leping, et sa annad Jumalale kaks oma südame poolt. Esimesele südame poolele Jumal kirjutab tõelise suhte korralduse nelja käsu läbi sinu südamesse ise endaga. Teisele poolele ta kirjutab kuus tõelist põhimõtet suhte korralduseks sinu ja ligimise vahel, kus juures ta hoolitseb, et see toimiks sinu praktilises elus. Ja see leping viib meid ka igavikku. See ei ole nii, et mul selles elus siin on hea elada, vaid Jumal ütleb, ma teen igavese lepingu. Ja see tähendab, et ta oma vaimuga tahab jääda sinu südamesse läbi igaviku elama. Ja sa hakkad juba siin kogema seda tõelist Jumala riiki. Ja Jumala riik on ju kuningriik. Ja selle riigi kuningas tuleb isiklikult jagab oma elu sinuga. Ja see on fantastiline.
Paneme siia fantastilise mõtte otsa, fantastilise loo ka. Laulavad Indrek Kunt ja Indrek Luukas ja laulu nimi siis Ma ootan ja laul siis kirjutatud Taaveti laulu sõnadele.
Need, kes ootavad issanda, saavad jõudu tema jõust, tõusevad tiivade kõrgele, kui kotkad tugevad. Need, kes ootavad issanda, saavad väge tema väest, kõndides siis nad ei väsi, jooksevad ega tühdi. Ma ootasin issanda, ta kuulis mind ja vastas, juhtis emale teel pimedalt surma vallas mind. Thank you. asetas mu jalad kindlale kaljule, toetas mind oma õiglusega. Pani minu huultest kõlama uue laulu, kiitus laulu meie Jumala.
Käsi käes.
Eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna siis teemal Vikerkaar all ja vestlusringis on Jaana Rosin, Arvet Lint ja mina olen Eha Lobjakas. Ja eelneva loo jätkuks tahaks veel öelda seda, et Jaana elus oli just eile suur rõõmupäev sellepärast, et ristimise läbi andis oma südame Jumalale ka tema tütar. Ja ma usun, et see, mis on tema ema elus toimunud nii seoses selle tervenemisega kui ka üldse tema usu elus, on kindlasti mõjutanud ka tema tütart Jumalat vastu võtma ja Jumalaga käima.
Aga tead, tegelikult on nii, et eile, jah, see oli tõesti rõõmupäev, aga siis eile, et paljud inimesed ju tulid ka mind õnnitlema ja nii mõnigi ütles, et noh, et sinu eeskuju ja nii ja noh. Ja teate, kui aus olla, siis võt sellises olukorras sa saad jälle aru, et sa ei ole mitte keegi ja et sinu eeskuju on pigem halb. Ja siis ma veel täna mõtlesin, et ma loodan, et see ei ole lihtsalt minu eeskuju, mille pärast ta on tulnud Jumala juurde, sest ma ei anna talle ju head eeskuju tegelikult, et ma ei ole ju selline, nagu ma tahaksin olla ja selles mõttes mõnikord on sellised kogemused ka õudselt kasulikud, et sa saad aru, et annaks Jumale, et tema eeskuju siiski oli Jeesus, et miks ta tuli.
Tahaks lõpuks võtta siia veel ühe Jumala tõotuse. Ja see on mõnes mõttes selline tõotuste tõotus. Ja see tõotus on kirjas Piibli kuldsalmis ja ma usun, et kõik kristlased teavad seda Piibli kuldsalmi peast, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Me võib-olla tavaliselt ei võta seda nagu tõotust, aga tegelikult see on tõotus. See on tõotus Jumala armastuse suurusest ja kui meie vahete vahel mõõdame mingid asju ja üritame seda suurust nagu tuvastada, siis Jumala armastuse suurus on täpselt nii suur, et Jumal, isa andis oma poja, kes oli ka Jumal ja kes on tänagi Jumal, andis meile. See ei olnud üks laenamine või natukeseks ajaks saatmine, ta andiski ta meile. Ja kui räägitakse sellest, kes Jeesus andis surma, kas Rooma sõdurid või juudid või veel keegi, siis tegelikult isa loovutas tema. Sellepärast, et tema armastus meie vastu oli nii suur, et ta andis kõik, mis oli vaja selleks, et meid tagasi saada. Ja sellepärast, kui meie vaatame ristile, siis me saame aru, mis siin toimub. Ja et Jumal tegelikult tahab suunata meie pilkuristile nägema seda, kui suur on Jumal armastus meie vastu, sest selles tema armastuse suuruses on kõik lepingud ja tõotused tema poolt täidetud. Ja me teame, et seal ei ole tõesti mingit muutust, mingisugust varjutuste varju, nagu Jumala sõna ütleb. Ja sellele vastuseks, nii nagu me oleme täna tõotustest rääkinud, on öeldud, mida meilt oodatakse, usku temasse. Ei ole öeldud, et kui teie näete, kuidas tema teid on armastanud, nüüd te peate ronima lähima kõige kõrgema mäe otsa ja tegema seal midagi või veel midagi. Tähendab, inimesed on pandud kõik võrdsesse olukorda. Igal ühel on võimalik näha ja vastu võtta ja uskuda.
On võimalik näha ja vaata. Ja isegi siin, kui sa räägid usust, siis mõni inimene ütleb, aga ma ei usu ja mis ma teha saan ja ma ei suudagi seda uskuda. Ja tõsi ongi see, et inimene iseenesest ei suuda uskuda ja ometi Johannese evangeeliumis Jeesus ütleb, see on Jumala tegu, et te usute. Ehk siis tegelikult kõik, mida Jumal tahab, et meis korda saadetakse, et meist saaksid tõesti need kalliskivid, mis säravad, mis on puhtaks pestud kõigest mustusest ja kes annavad õigesti edasi Jumala valgust, selle kõik teeb tema ära. Meil tuleb ainult öelda, issand, aitame uskmatust. Ma usun, et tavaliselt, noh, tegelikult me olemegi need, aga Jumal saabki aidata.
Just, et see, et usalda minu lepingut, et usalda ja koge seda, et see toimib täielikult ja usk on jah selline nand, see on kingitus. Aga kui sa tahad uskuda, siis ka Jumal on valmis sulle selle usu andma. Osa inimesi ütleb, et noh, sina usud küll, aga mina ei usu. Sul on see võimalik. Pane käed kokku ja pane põlved maha ja Jumal annab sulle selle usu. Ja annab sulle selle usu kaudu lootuse. Ja kuigi meie rikkume seda lepingut tihti ja väga palju, siis Jumal kunagi ei rikku seda. See, mis tema on tõotunud, ta on täielikult kindel selles ja see on olemas ja see on arv. See on 100% arv. Ja huvitav see tagajärg on veel see, et selline rõõm ja tänu ja ülistus tuleb sa südamesse. Sa ei vaja spetsiaalselt mingit ülistus koosolekut, et seda ülistust nüüd välja õngitseda. Et sa käid lihtsalt täna oli üks kohas, sa ülistad Jumal, et sa tänad teda. Et sinu südames käib selline teenistus, Jumala teenimine ja kummardamine pidevalt, millest sa saad ise kõige suurem rõõmu.
Kui ma veel meenutan seda tunnet, kui ma hakkasin aru saama, et ma olen siis terveks tehtud, siis üks asi oligi see, et ühelt poolt see selline uskumatu, et ta üldse tegi midagi minu jaoks, kes ma ei ole mitte midagi, aga teisest küljest, siis ma mõtlesin, tema teeb minu heaks, mida iganes on vaja ja minul on raske või kahju oma aega temale pühendada täielikult. Võt see tunne, et ma mõtlesin, et ma tahan tegelikult kõik teha, kui vähegi võimalikeks, et see muutuks, et issand saaks muuta minu ellu suhtumise, minu elustiili ja kõik minu mõtted just selliseks, et ma tõesti, nagu Paulus ütleb, et mina olen surnud ja Kristus elab minu sees.
Ja vaata, kui me siin rääksime just sellest, et Jumala tõotused on kõigi jaoks ja osad usuvad neid ja osad lihtsalt ei usu, siis see, mida Jaana ütles, et Jumal on niisugust asju minu jaoks teinud ja minul on raske tema jaoks aega leida, siis mõnes mõttes on see ka nüüd inimese osa, et ma annan Jumalale võimaluse mulle need asjad selgeks teha. Tähendab, ma olen nagu avatud vastu võtma, sest me võime oma elu niimoodi ära planeerida 24-7, et meil ei jää mitte ühte asja, mitte ühte hetke vaimulike asjade jaoks, noh ütleme, kui me Jumalat veel ei tunne. Ja me nagu, ma ei anna talle seda võimalust, aga kuskit on see koht, kus ta peab uksest sisse saama vaadata. Ja ta ei tule vägisi. Tema ootab ikkagi seda, et me lubaksime, eks? Ja selles mõttes ka kristlastel on see sama asi, et kui me oleme saanud Jumala lasteks ja tunnud seda tema rahu ja rõõmu, siis ta tegelikult ootab, et me nüüd võtaksime seda aega temaga suhtlemiseks ja mitte võibolla isegi vajaduste keskselt, et issand, ma ei saa ilma sinut hakkama, vaid et vajadus nii kui nii, aga et see oleks selline natukene rohkem sõbrasuhe, et tõesti meeldiv olla koos ja nautida üksteise seltskonda ja edasi näha seda, kuidas Jumal juhatab su täpselt nendesse kohtadesse, kus tema saab sind kasutada. Me kõik oleme erinevad ja Jumal kasutab meid ka erinevates kohtades. Aga selleks me peame andma talle selle võimaluse siiski tulla ja öelda, et tead Jaana, täna teeme nii. Eks? Aga kui Jaana ütleb, et issand õnnista minu tööd ja vaata, et ma turult saaksin asjad korda ja põllu saaksin korda ja et mina saaksin oma asjad ära ja küll aamen ja taega, siis ilmselt sa saad turul korda ja kõik, eks ju, kui me usume Jumalasse või oma asjad. Aga kui sa ütled, et issand, aga milline on sinu plaan, kuhu me täna koos läheme ja mis me täna koos teeme, siis saab turul käidud, saab peenrama korda ja saab ka tehtud selle tegelikult, mida Jumal igatseb sinuga koos teha. Ja mis on vahete vahel võibolla rohkem kui lihtsalt selline maine tegevus, et sa saad mõnele inimesele olla tõesti kas natukene kinnituseks või natukene julgustajaks või lihtsalt appi minna. Ja see on selline suhtlemine, mis teeb inimese tohutult õnnelikuks. See oli saade sarjast Käsi käes ja pealkirja all Vikerkaar all. Soovime kõigile kuulajatele seal Vikerkaar all olemist ja sinna Jumala uude lepingusse jäämist. Ärme luba talle, mida meie kõik teeme, vaid lubame talle tähelepanu ja lubame talle seda aega, millal ta saaks meiega olla ja täita meid tegelikult kõige selle imelisega, mis temal on anda. Ja see on tunduvalt parem kui kui see, mida meil on temal anda, iseenesest. Nii et astume sinna vikerkaare alla, siin ei ole mitte mingit piiranguid. Ei ole kunagi kuskil ühelegi inimesele öeldud, et tema peale Jumala tõotused ei kehti, kui inimene igatseb, et need kehtiksid. Ja tagasi tulles veel uue vana lepingu juurde korraks, sel samas Hiiumal piiblituurides me saimegi selgeks tegelikult vahe, vana ja uue lepingu vahe. Vana lepingu puhul on käsud kivilaual, aga uue lepingu puhul on minu sees. Ühel juhul on väljas pool mind ja teise puhul on sees pool mind. Jumal tahab seal olla, koos kogu oma tahtega, meie südames ja oleme teda vastu võtmas. Stuudios olid täna Jaana Rosin, Arvet Lint ja Eha Lobjakas. Peatse kohtumiseni.
Kui sa tõesti kuulad oma isa ja sa paned tähele ta häält, siis ta tõstab sind ja hoiab varja ning ta armu õnnistust sa näed. Siis ta õnnistab sind teel ja välja ja kõik, mis sa ette võtad ja ta sul ikka laseb korda minna. Vaid hoiad silmad tema peal. Kui sa kõnnid oma Jumalaga, siis ta avab taeva värava. Õige laajal vihma male annab ja siis ta õnnistab sind teel ja välja ja kõik, mis sa ette võtad ja ta sul ikka laseb korda minna, kui vaid hoiad silmad tema siis ta õnnistab sind teel ja välja ja kõik, mis sa ette võtad ja ta sul ikka laseb korda minna, kui vaid hoiad silmad tema peal. Siis ta õnnistab sind teel ja välja ja kõik, mis sa ette võtad ja ta sul ikka laseb korda minna, kui vaid hoiad silmad tema peal.
Käsi käes.